Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda bolýan wagtda COVID-19 alamatly ketelçilik mövjud. Libabyň gara bazarynda dollaryň narhy ýokurlandy we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. AstraZeneca kompaniyasi koronavirusa qarshi öz sanjymynyň 90% çenli täsir edip biljekdigini, dünýäde 58 milliondan gowrak adama ýokuşan we 1.14 milliona gowrak adamyň ölümüne sebäp bolan dünýä ykdysadyýetine täsir eden global pandemiýa qarshi güreşde täze açyş boljakdygyny aýtdy. Oxford Universiteti tarapından işlenip düzülen sancım 23 noyabrda ilan edilen dastlabki sinag netijelerine göre yarım doza hökmünde iň azından 1 ay aralykda doly doza hökmünde kabul edilende COVID-19-yň öňüni almakda 90% täsirli bolupdyr. Britaniýalyk derman öndürijisiniň bildirişi Birleşen Ştatlardaky BioNTech, Pfizer we Moderna kompaniýalarynyň öz wagtynalarynyň soňky hepdelerde 90%-den gowrak netijelilik görkezenligini ýygnan etmeginiň ideýany gabat geldi. Ortet wagtda EMK sanjymlary el ýeterletdiler. Ýönelerin howpsuzlugy we netijeliligi barada sorallar döreýär. Sinaglaryň ujypsyz biologi da şarky medisina gözekçiligi üçin el ýeterli boldy. Sağlık saklayış ekspertleri dünyada COVID-19'a karşı vaksina olan talabı kanaatlandırmak için köp sancımların gerek olacaktığını aydarlar. Birleşen Milletler Kuramasının UNICEF Çağılar Fondi ösyen 92 yurda COVID-19 sancımını ve 1 milyard şpriz vermege öz için alayan çaresini planlaştırayanlığını 23. noyabrda ilan etti. Dünyada vaksinaların en ulu hridari UNICEF adatçı 100'e kolay yurtta iyidigdirli immunizasiya ve viruslara karşı görüşmek için her yılda 2 milyard doza gowrak sanjym satın alıp berýär. UNICEF COVID-19 sanjymlaryny üpçin etmegiň maddi tehniki kynçylyklaryna taýýarlyk, ugrunda ýüzlerçe howa, ýük we gäme gatnaw boýunça global logistika hyzmatdaşlarynyň ýüzlerçe bilen işleşýänligini we şu wagtda çenli amala aşyran iň uly we iň çalt operasiýa garaşýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri Eurasiýa toporunyň pul ýumaklygy we terrorçylygy maliýeleşdirmekligi garşy göreş boýunça guramanyň video konferensiýa arkaly geçiren 93-nji umumy mejlisine gatnaşdy. Köp taraply ýygnak EAG agza 9 döwletiň, ýagny Belarusiň, Gazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Ortetiň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Hindistanyň we Hitaýyň wekilleriniň şeýle hem guramada synçy statusyna eýe bolan birnäçe ýurdun halkara hem regional guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirildi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi ýurdun guramaçylygy, jinayetçiligi we terrorçylyk hereketlerine garşy göreşmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe konwensiýasyna hem şertnamalaryna we maksatnamalaryna goşulandygyny, şeýle-de bu urda beýleki döwletler hem pul ýumaklygyna garşy maliýe çäreleri üstürmek boýunça FATF, YG we Egman toparýaly guramalar bilen işçiň hyzmatdaşlyk edýänligini habar berýär. Türkmenistan ykdysadyýetiniň açyk bolmazlygy we korrupsiýanyň ösen derejesi boýunça halkara hasabatlarynda ýyllar boýy ilkinji setirlerde ýerleşýär. Trace International guramasynyň dünýä ýurtlarynda korrupsiýa töwekkülçiligi baradaky täze hasabatyna görä Türkmenistan demirgazak Koreýadan soň dünýäniň iň korrumpirlenen ýurdy hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdeleriniň 22 noýabrda aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Joe Bidenin uzak wagtlap işleşen geňeşçisi hem veteran diplomat Antony Blinkeni Döwlet sekretary wezipetine hödürlemegine garaşylýar. Biden muny 24-nji noýabrda ministrleri bellemek boýunça ilkinji maslahatynda ýlan eder. Ilki Bloomberg tarapyndan habar berilen we soň beýlik habar beriş serişdeleri tarapyndan tassyklanan Blinkeniň bellenmegi baradaky habar Bidenin Trumpyň saýlawlara agdarmak synanşygyna we geçiş döwründäki bürokratiýa garamazdan administrasiýanyň düýbüni tutmagy dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Owanstan paraýçylyk ugrundaky gepleşikleriň gowşak gidýän wagtynda we COVID-19 pandemiýasynyň onsuz hem agyr gumanitar ýagdaýyny kynlaşdyrýan ýagdaýynda şu hepdede geçiriljek halkara kömek öňçü uly konferensiýada ýurda berilýän kömegiň hatam ketilmegine sebäp bar bolup biler. 23-nji we 24-nji noýabrda Ženewada geçirilýän 2021-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ötüş maksatlaryna hem planlaryna gönükdirilen virtual konferensiýasyna 70-den gowrak ýurdun wekilleriniň we gumanitar işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu ýagdaý Owanstanyň hökümetiniň we Taliban söwüşçüleriniň arasynda Katarda paraýçylyk gepleşikleriniň togtadylmagyna, Owanstanyň hemme ýerlerinde zorlugyň artmagyna we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýanwar aýynyň ortalaryna ýurtdaky Amerikan güýçleriniň sanyny azaltmak baradaky kararyna gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.